bersama untuk nyatakan kasih dengan beri beli. Mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli. Beri beli, membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli. Beri beli.
Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berlatih bersama lagu tema kita untuk bulan Juli ini dengan judul Sungguh Besar Kasih Bapa. Saya dan paduan suara akan memberikan contoh satu kali di bait pertama, kemudian kita akan mencobanya di bait pertama dan kedua. Bersama-sama kita akan mencoba bait pertama dan kedua. Siapkan diri, Tuhan Yesus memberkati.
kamu termasuk muda-mudi yang lagi mencari penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, mengumpul dan ngobrol, dan saling belajar, ini tempatnya, Fellowship Komisi Pemuda GKI Pekalongan Semarang. Mulai sekarang, Fellowship Komisi Pemuda diadakan setiap Sabtu, pukul 17.00. Jangan lupa follow Instagram, @kompa.peter, untuk update info-info seputar Komisi Pemuda ya. Sampai ketemu di Fellowship Komisi Pemuda GKI Pekalongan. Selain hari Minggu, kini kantin Beli-Beli juga buka di hari Jumat pukul 10.00-14.00, 17.00-20.00, dan 10.00-14.00. Kantin Beli-Beli akan menyediakan beberapa menu masakan dan snack yang dapat saudara nikmati di tempat atau di bakulan. Mari kunjungi kantin Beli-Beli di hari Jumat, Sabtu, Minggu bersama orang-orang terkasih. Kami tunggu ya. Bagi kamu yang pengen belajar musik, yuk gabung. Pekalongan Musik Kos kembali membuka pendaftaran kursus elektron atau organ. Kelas terbuka bagi semua jemaat mulai usia 9 tahun. Kelas tersedia pada hari Jumat pukul 16.00-17.00 dan pukul 17.00-18.00. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2-16 Juli 2023. Segera daftarkan diri melalui kontak person berikut ini: 0818-290-361 atau 0858-6638-8799. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman, Pak Rahman, di Kompol Maksum 308, GKI Pekalongan Semarang. Pada hari Rabu, 11 Juli 2023, mulai pukul 7.30 pagi. Di sini saudara bisa membeli sembako, sayur aneka olahan daging, produk-produk UMKM dengan harga terjangkau. Pernahkah kita bertanya, bagaimana ibadah berkembang hingga sampai seperti yang kita jalani saat ini? Bagaimana kita dapat memaknai tiap elemen liturgi dengan baik dan benar? Komisi Kebaktian bekerjasama dengan Bidang 1 GKI Pekalongan akan mengadakan Bina Liturgi Umat setiap Senin di sepanjang bulan Agustus sampai September 2023. Mulai Senin 7 Agustus 2023, pukul 19.00, diawali dengan ramah tamah pukul 18.30, bertempat GKI Pekalongan, Jalan Kompol Maksum 310 Semarang. Ada 8 sesi yang menarik seputar liturgi yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Rasid Rahman, dosen liturgi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan Pendeta Yohana Kesia, anggota Komisi Ibadah dan Liturgi DPG BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, bersama keempat pendeta aktif GKI Pekalongan Semarang. Yuk daftar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan gkipts.id/ Bina Liturgi GKI PTS huruf kecil semua tanpa spasi. Paling lambat Minggu 30 Juli 2023. Kontribusi peserta Rp75.000 per orang. Harga khusus untuk pendaftaran melalui jalur rekomendasi pengurus komisi-komisi di GKI Pekalongan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2525-2819 atau lihat pada publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Paulus Sugeng dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat dihimbau tetap menggunakan masker. Saudara yang merasa kurang sehat diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kemudian dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi masyarakat, dengan semangat bergerak bersama mewujudkan Kota Semarang tangguh pangan dan gizi atau Semar Merantasi, maka pemerintah Kota Semarang akan mengadakan kegiatan Pak Rahman atau Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman. Di GKI Peterongan pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 8 sampai dengan selesai di ruang parkir 308 GKI Peterongan. Anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan yang ingin membeli bahan pangan dengan harga murah dapat langsung datang pada hari dan tanggal tersebut. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Thank you. Saudara-saudara sekalian, kita akan awali ibadah kita dengan pengakuan di hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah dalam rumah ibadah Tuhan ini. Tema kita pada hari ini adalah menghidupi Allah yang berkarya. Dan oleh karena itu, dengarlah nats firman Tuhan dari Yeskiel 20 ayat 19 dan 20 yang mengatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, serta berpeganglah pada peraturan-peraturanku, dan lakukanlah itu. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi tanda antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Mari kita menyatukan hati kita dan kita datang pada Tuhan untuk menyerahkan dosa-dosa kita dan mohon ampunannya. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kembali pada kami untuk datang di ruang ibadah-Mu dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami serta memuji dan menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami juga menyadari bahwa kami bukanlah orang-orang yang sempurna di dunia ini. Dan oleh karena itu ya Bapa, terimalah kami dengan semua kelemahan yang ada pada diri kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tapi juga mampukan kami agar kami memiliki kekuatan untuk melawan godaan di dunia ini. Mampukan kami untuk tidak selalu mengulang-ulang dosa-dosa kami. Sucikanlah kami Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing. Sehingga dimanapun juga kami berada, kami akan tetap menjaga pikiran kami, tutur kata dan tindakan kami. Terima kasih karena Engkau berlimpah-limpah dengan kasih setia. Engkau selalu merengkuh kami kembali ketika kami jatuh. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami membawa dosa-dosa kami. Karena kami percaya dan yakin Tuhan menerima kami kembali. Tuhan bersedia mengampuni kami. Dan Tuhan akan memampukan kami dalam perjuangan kami melawan dosa di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami membawa semua dosa kami ini ke hadapan hadirat-Mu sendiri. Amin.
Thank you.
kepada kita semua yang datang kepada Tuhan dengan kejujuran hati dan kerendahan hati, memohonkan ampunan dosa-dosa kita, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Hosana. Thank you. Untuk paduan suara husana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan minta bimbingan dari Roh-Nya yang kudus. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih karena Engkau sudah membawa kami semua dari tempat kami masing-masing untuk boleh hadir di ruang ibadah ini. Terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau sudah mendengarkan puji-pujian kami ya Tuhan, doa-doa kami, dan kini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara pada kami semua ya Bapa. Biarlah firman-Mu saja yang selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan urapi hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang akan hamba-Mu jelaskan benar-benar bisa kami pahami dengan baik. Dan tolong kami, karena kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, tolong kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa memahaminya dengan baik, tapi juga mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon hikmat serta petunjuk daripada-Mu sendiri. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Perikop ini menyampaikan nubuat Nabi Zakaria yang mengharapkan hadirnya Raja yang adil yang akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa dan wilayah kekuasaannya akan terbentang sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai para tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan.
Setianya besar, Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar.
Kan bersyukur padamu, orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemulia kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia.
Bacaan kedua diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Perikop ini berisi kegelisahan Paulus tentang perjuangan manusia untuk melakukan apa yang baik karena dosa yang melekat. Tetapi syukur oleh kasih karunia Yesus Kristus, manusia dilepaskan dari tubuh maut ini. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik, tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 hingga 19 dan ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun, hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya." Ayat 25 hingga ayat yang ke-30. "Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengungkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya punya dua orang anak. Anak saya yang pertama perempuan, dia lahir di Kota Kudus pada saat saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKMI Kudus. Nah, karena dia lahir di Kudus, maka bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia campur bahasa Jawa gitu. Tapi betapa kagetnya saya dan istri saya ketika anak saya mulai belajar bisa ngomong, maka kata pertama yang keluar dari mulutnya itu bukan mamah, bukan pula papah, tapi moh. Anak saya itu memang susah makan. Dan setiap kali kami akan menyuapi makan, maka jawabannya itu tadi, moh. Nah, anak kedua saya, laki-laki, lain lagi ceritanya. Dia lahir di Semarang ini ketika saya melayani sebagai sekum sinode, dan kami tinggal di Sompok Lama, belakang sana tetanggaan sama Pendeta Wibisono. Tapi ketika dia masih berusia 10 bulan, saya memboyong keluarga saya ke Amerika karena saya studi di sana. Jadi bahasa pertamanya itu bahasa Inggris. Nah, tapi saya dan istri saya kembali kaget karena kata pertama yang keluar dari mulutnya ketika dia mulai belajar ngomong itu adalah no. Kembali, kalau mau disuapin makan, disuruh tidur, maka dengan tegas anak ini mengatakan no. Sampai suatu kali itu saya pernah ngomong sama istri saya, lu coba lihat ini loh, bukti bahwa dalam diri kita manusia itu ada yang namanya dosa turunan, dosa asal. Anak-anak ini kan gak ada yang ngajarin untuk membantah perintah orang tuanya, tapi sejak kecil mereka tuh pinter sekali bantah orang tuanya. Ya saudara, itulah memang yang namanya manusia. Sulit sekali kalau diminta untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi sebaliknya senang sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan cuma anak kecil yang demikian, orang dewasa pun sama saja. Dalam setiap mata kuliah yang saya ampu di Duta Wacana, saya selalu memberikan tugas bacaan mingguan pada para mahasiswa saya. Tujuannya adalah supaya kalau mereka datang kuliah itu tidak cuma duduk diem dengerin dosennya ngoceh, tapi mereka sudah baca dulu sehingga nanti dalam perkuliahan saya harapkan bisa diskusi rame, tanya jawab begitulah. Di tahun-tahun pertama ketika saya mengajar dulu, saya membayangkan, berasumsi bahwa yang namanya mahasiswa itu sudah dewasa, bertanggung jawab. Kalau mereka kuliah itu kan artinya mereka memang mau menuntut ilmu. Jadi saya memang gak pernah maksa-maksa mereka, gak pernah ngoprak-ngoprak mereka, karena bayangan saya kembali, namanya aja kan mahasiswa, lebih tinggi daripada sekedar siswa biasa. Jadi saya berasumsi mereka pasti akan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan termasuk tugas baca. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa setiap kali perkuliahan nyaris tidak ada satupun mahasiswa saya yang membaca tugas bacaan. Yang baca bahan bacaan itu cuma dosennya doang. Jadi makanya sekarang ini saya ya terpaksa memaksa mahasiswa saya untuk membaca tugas-tugasnya. Entah dengan mewajibkan mereka menulis jurnal untuk menanggapi tugas bacaan,
atau akhir-akhir ini saya senang melakukan tes mendadak. Jadi saya kata kepada para mahasiswa saya, pokoknya kalian sudah tahu tiap minggu ada bahan bacaan dan nanti selama satu semester saya akan melakukan beberapa kali tes, cuma kalian nggak tahu kapan saya akan melakukan tes. Itu suka-suka saya. Memang kesannya kan kejam sekali, tapi kalau mahasiswa nggak dibegitukan, ya mereka lebih memilih untuk main game online atau nonton Liga Spanyol atau Liga Inggris. Nah, tapi juga bukan cuma mahasiswa saudara-saudara melakukan itu. Para pengusaha juga banyak yang lebih senang melakukan yang tidak baik. Suatu ketika saya pernah diminta untuk melayani perayaan Natal untuk karyawan-karyawan Kristen sebuah perusahaan besar yang ada di luar pulau. Ketika saya datang, wah saya kagum sekali. Karena pabriknya tuh gedenya bukan main. Saya diajak keliling itu sampai naik mobil. Itu pun juga enggak selesai karena saking luasnya pabriknya. Dan saya di sana diinapkan di hotel kelas bintang 5. Hotelnya itu ada di dalam kompleks pabrik. Saya juga mengamati pabriknya itu kerja terus 24 jam, enggak pernah leren. Tapi yang saya heran, karena saya tahu pemilik dari perusahaan ini saat itu namanya itu dibicarakan terus di media sosial karena tersangkut masalah kredit macet. Lah kan saya bingung. Loh ini perusahaan gedenya bukan main, kinerjanya bagus, kerja terus 24 jam nonstop. Lah kok bisa tersangkut kredit macet? Saking penasaran, saya tanya pada para manajernya, kok bisa begitu, kenapa? Wah, jawaban para manajernya malah bikin saya tambah bingung. Mereka dengan enteng mengatakan, "Pak, kalau utang itu bisa dikemplang, ngapain harus dibayar?" Aduh, saya cuma ngurut dodo, ialah biung, gitu toh prinsipnya. Tapi ya itulah manusia, sulit kalau diminta untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi sebaliknya senangnya tuh ya melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan meskipun kita sudah tahu bahwa yang akan kita lakukan itu tidak baik, tapi ya dilakukan juga. Nah, dalam surat Roma pasal 7 yang sudah kita baca bersama tadi, Rasul Paulus juga dengan jujur mengatakan di ayat 22 dan 23, "Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku." Dalam ayat 25, Rasul Paulus kembali mengulangi pernyataannya. "Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi, dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa." Dan itu sebabnya, dalam ayat 19, ia juga mengatakan, "Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh memang selalu berada dalam tarik ulur semacam ini. Di satu pihak, kita tahu apa yang baik, apa yang seharusnya kita lakukan, tapi di lain pihak, kita juga tetap melakukan apa yang tidak baik, apa yang jahat, apa yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Dalam mata kuliah etika itu saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya, bahwa dalam diri manusia kita semua ini ada tarik ulur antara dua kekuatan, yaitu nalar dan nafsu. Dan kedua kekuatan itu tarik menarik secara otomatis. Kalau nalarnya naik, maka nafsunya akan turun. Demikian pula sebaliknya, kalau nafsunya naik, maka nalar pun akan turun. Makanya saya wanti-wanti mahasiswa saya, kalau kalian lagi pacaran, lalu kalian mulai merasakan nafsu kalian naik, maka ajaklah pacar kalian diskusi tentang pemikirannya Plato atau Aristoteles atau Habermas atau Derrida, pokoknya rumit-rumit gitu loh. Maka percayalah, nafsu kalian pasti akan turun karena nalarnya naik. Nah, yang jadi persoalan di dunia ini kan manusia yang nafsu besar nalar kurang. Ya memang itu yang selalu jadi masalah. Nah saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menghidupi Allah yang berkarya. Nah kalau kita berbicara tentang karya Allah, maka pertanyaannya, loh karya Allah itu karya yang seperti apa toh? Kitab Zakaria tadi mengatakan pasal 9 pada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil, Allah yang lemah lembut. Kalau raja-raja dunia itu suka datang dengan mengendarai kuda yang gagah perkasa, Allah justru memilih mengendarai seekor keledai. Ya datang bukan naik Hyundai Ioniq atau Lexus, tapi sengaja naik sepeda ontel. Itu Allah kita. Allah adalah Allah yang akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Ia akan melenyapkan busur perang. Allah tidak butuh senjata-senjata perang. Ia akan memusnahkan semua senjata itu. Sebaliknya, ia adalah Allah yang akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Pemazmur yang mazmurnya sudah kita nyanyikan tadi juga mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ia baik kepada semua orang dan penuh rahmat. Bukan hanya itu saja, Mazmur juga mengatakan Allah adalah Allah yang menjadi penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Allah bukan Allah yang suka mencemooh, menghina, memandang rendah orang-orang yang lagi jatuh atau lagi kesandung masalah dalam rumah tangganya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, loh kalau Allah kita itu karya-karyanya itu seperti itu, maka sudahkah kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah juga menghidupi karya-karya semacam itu? Sudahkah kita, hidup kita ini penuh dengan keadilan? Saya punya teman yang seumur-umur gak pernah mau memanjatkan doa Bapak Kami. Kenapa? Karena dia punya pengalaman sangat buruk dengan ayahnya. Ayahnya itu bukan saja temperamental dan suka melakukan kekerasan pada ibunya dan pada dia, tapi ayahnya juga tidak bertanggung jawab sampai akhirnya si ibu meninggal dalam kesedihan hatinya. Dan oleh karena itulah teman saya ini gak pernah mau memanjatkan doa Bapak Kami. Karena kalau dia menyebut Allah sebagai Bapak, itu hanya akan mengingatkannya pada ayahnya yang tidak bertanggung jawab dan yang sudah menyebabkan ia kehilangan ibunya. Atau sudahkah kita rendah hati? Bukan hanya kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita, status sosialnya lebih tinggi daripada kita, tapi pada orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Karyawan kita, bawahan kita, anak kita. Mengucapkan terima kasih kepada tukang parkir yang setiap harinya markirin mobil kita di kantor. Minta maaf kepada bawahan kita atau anak kita ketika kita melakukan kesalahan, bahkan meskipun kita mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Atau malah kita tuh lebih senang flexing, pamer kekayaan. Instagram kita dipenuhi dengan foto-foto tentang kemewahan supaya orang-orang menjadi iri melihatnya. Gak sadar kalau Tuhan memberikan pada kita berkat, itu tujuannya bukan supaya kita bisa pamer kekayaan. Bukan pula supaya berkat Tuhan itu bisa kita telan dan kita nikmati sendiri. Tapi supaya bisa kita bagikan pada orang-orang lain yang membutuhkan. Dalam salah satu khotbah saya di GKI Peterongan ini, saya pernah cerita bahwa dulu ketika saya masuk ke sekolah teologi Duta Wacana, baru jalan 2 bulan, saya dipanggil pulang sama orang tua saya di Kudus. Dan mereka mengatakan bahwa usaha mereka bangkrut dan mereka tidak bisa lagi membiayai kuliah saya. Wah, saya itu sampai nangis sejadi-jadinya. Lah saya tuh cuma mau jadi pendeta, cuma pengen jadi pendeta. Saya daftarnya juga cuma satu, teologi Duta Wacana. Saya enggak daftar jurusan-jurusan lain yang lebih prestisius mungkin, meskipun saya bisa. Tapi memang karena saya pengennya jadi pendeta. Itu ada jurusan yang biaya kuliahnya tuh paling murah dibandingkan dengan semua jurusan yang lain. Loh, begitu saja kok ya enggak keturutan itu loh. Loh kan saya sedihnya bukan main. Nah tapi untung pada saat semacam itu ada seorang pengusaha dari GKI Peterongan ini yang namanya bahkan sampai sekarang ini saya gak tahu karena identitasnya disembunyikan dari saya, yang bersedia membiayai kuliah saya sampai saya lulus
dan saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu orang yang ketika diberkati oleh Tuhan, ingat pada orang lain yang membutuhkan. Atau sudahkah kita menjadi orang yang baik dan penuh kasih sayang pada orang-orang yang ada di sekitar kita? Bukan orang yang suka menggunakan kekerasan dan kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan orang yang pemarah, temperamental, main bentak dan main pukul pada anak dan istri kita yang kita klaim sebagai orang-orang yang kita cintai sepenuh jiwa raga kita. Menjadi orang yang selalu siap menopang dan menolong teman-teman kita yang lagi jatuh, bukannya malah mencemooh dan mengolok-ngolok mereka ketika mereka jatuh atau lagi kesandung masalah dalam rumah tangganya. Nah, kalau jawabannya itu belum, maka kita ini kan seperti orang-orang yang dikritik Yesus dalam Injil Matius. Seruling sudah dibunyikan, tapi kita tidak menari. Kidung duka sudah dinyanyikan, tapi kita tidak berkabung, tidak bersedih, menyesali dosa-dosa kita dan kemudian bertobat. Yesus sudah memberikan perintah dan ajarannya, tapi kita tidak mentaatinya. Yesus bahkan sudah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita hidup, tapi kita mengabaikannya. Saya baru saja pulang dari Amerika untuk sebuah konferensi. Saya sempat ngobrol dengan seorang direktur dari lembaga misi gereja. Dan dia mengatakan bahwa tahun lalu dia menarik lembaganya keluar dari sinode. Karena katanya sudah tidak lagi sehati. Dan saya katakan, loh kalau ceritanya begitu kan kita ini jadi munafik. Lawang tiap minggu kita khotbah di gereja, kita pesan wanti-wanti pada warga jemaat, gak boleh cerai. Apapun alasannya, mau masih sehati atau sudah tidak lagi sehati, pokoknya gak boleh cerai. Lah kalau sekarang kita membawa lembaga kita keluar dari sinode, lah itu kan ya cerai namanya. Nah ini kan ya lucu. Kalau warga jemaat cerai gak boleh dengan alasan apapun juga, tapi kalau gereja dan lembaga gereja cerai, kita katakan sah-sah saja. Loh itu kan munafik namanya. Nah saudara-saudara, satu kali saya melihat tayangan film dokumenter dari National Geographic. Dan dalam tayangan itu ditunjukkan artefak-artefak, pecahan-pecahan artefak yang mereka temukan di sebuah situs purbakala di Eropa. Nah yang menarik adalah sebagian dari artefak itu berisi kesaksian dari para bangsawan Romawi pada zaman dulu. Dan para bangsawan Romawi ini mengatakan dalam artefak itu bahwa mereka lebih senang menitipkan uang dan harta mereka untuk dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang Kristen. Mengapa? Para bangsawan ini mengatakan karena orang-orang Kristen itu jujur dan bisa dipercaya. Nah ini contoh dari orang-orang yang tindakannya itu selaras dengan pengakuannya percaya pada Kristus. Antara kata dan tindakan itu enggak beda. Ini orang-orang yang benar-benar bisa menghidupi karya-karya Allah dalam kehidupannya. Kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat mula-mula di abad-abad pertama dulu, kita akan menemukan pada banyak orang yang saat itu kemudian tertarik menjadi Kristen justru bukan karena kehebatan agama Kristen, ajaran agama Kristen. Tidak, karena filsafat Yunani itu jauh lebih canggih dibandingkan dengan doktrin agama Kristen. Mereka tertarik menjadi Kristen juga bukan karena popularitas tokoh-tokoh Kristen. Orang-orang seperti Plato, Socrates, Aristoteles itu jauh lebih populer dibandingkan orang-orang dusun seperti Petrus atau Yohanes, bahkan lebih populer daripada Yesus sendiri. Tapi orang-orang ini tertarik untuk menjadi Kristen karena mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa orang-orang yang sudah jadi Kristen itu hidupnya berbeda, gak sama seperti yang lain-lain. Ketika mereka melihat dalam masyarakat luas itu orang-orang menghargai dan menghormati orang yang lainnya berdasarkan suku, berdasarkan ras, jenis kelamin, status sosial, maka di antara orang-orang Kristen gak ada pembedaan semacam itu. Mau Yahudi, mau Yunani, pria, wanita, kaya, miskin, filsuf yang terpelajar atau nelayan buta huruf, semuanya diperlakukan secara sama dan setara. Mereka juga melihat bahwa sementara kehidupan moral banyak orang itu makin merosot, tutur kata dan tindakan mereka makin tidak beradab, maka mereka melihat
bagi kehidupan moral orang-orang Kristen, tutur kata dan tindakannya itu tetap terjaga dengan baik. Mereka juga melihat bahwa ketika emak-emak itu suka ngerumpi untuk nyebar gosip dan fitnah, maka emak-emak Kristen lebih memilih meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan. Mereka juga melihat bahwa ketika orang-orang di masyarakat luas cenderung egois dan mementingkan diri sendiri, maka orang-orang Kristen bisa mempraktekkan kasih persaudaraan yang hangat, akrab, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Dan mereka juga melihat ketika orang-orang banyak itu suka pakai kekerasan, suka pakai kekuatan untuk menyelesaikan masalah, maka orang-orang Kristen lebih mengedepankan percakapan terbuka. Mereka bersedia untuk mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Itu yang menarik dari kehidupan orang-orang Kristen. Garam itu bisa dirasakan asinnya, dan terang itu bisa dinikmati cahayanya. Ini contoh dari orang-orang yang tidak sekedar mengaku percaya pada Kristus, tapi mereka betul-betul menghidupi karya-karya Allah itu dalam kehidupan mereka. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 tadi, saudara-saudara, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus menunjukkan kepada kita satu-satunya cara bagi kita untuk bisa menang melawan nafsu dan dosa itu justru kalau kita hidup di dalam Tuhan, menghidupi karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti seekor ikan itu loh, dia bisa hidup tenang dan damai justru ketika ia ada di dalam air dan bukan ketika ia ada di luar air. Karena begitu ikan itu keluar dari air, maka ikan tersebut pasti akan mati. Tuhan memberkati. Amin.
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami selalu menghidupi karya-karya-Mu yang sudah Tuhan tunjukkan pada kami. Mampukan kami Tuhan untuk taat pada ajaran dan perintah-Mu. Mampukan kami untuk selalu bersaksi akan diri-Mu melalui tutur kata kami, tindakan kami, perilaku kami, dimanapun juga Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami juga ingin mengingat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang lemah tubuhnya, baik mereka yang ada di rumah
di rumah sakit, di panti-panti, dimanapun juga mereka sedang berada. Tuhan, bersamalah dengan saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, penghiburan. Tapi juga tolong kami, supaya kami juga selalu menopang saudara-saudara kami ini, mengingat mereka, bukan hanya dalam doa-doa kami saja, tapi juga melalui kasih sayang kami yang konkret pada mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan gereja-Mu ini kepada kami, mempercayakannya kepada kami. Dan tolong biarlah melalui gereja ini dan semua pelayanannya, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah makin banyak orang yang akan tersentuh oleh berkat-Mu melalui gereja-Mu ini dan kami semua. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Dan kami juga ingin mengingatkan bangsa dan negara kami. Secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang kesusahan di Lumajang maupun di Bali karena banjir bandang. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini. Berikanlah kepada mereka penghiburan-Mu. Berikanlah kepada mereka ketabahan bagi mereka yang kehilangan kekasih-Nya dalam bencana alam ini. Kiranya Tuhan juga akan menguatkan. Dan kembali Tuhan, tolong kami supaya hati kami juga digerakkan untuk mengulurkan tangan kami menolong saudara-saudara kami ini. Kami juga ingin berdoa kalau pada saat ini kami sudah memasuki tahun politik, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu pada kami semua, untuk para pemimpin kami, untuk para pemimpin partai politik, bahkan semua rakyat, agar kami tidak berbenturan dan bergesekan satu dengan yang lain hanya karena beda pilihan. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa hidup dengan baik di negara kami ini. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami panjatkan seruan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa demikian.
Ini saatnya kita menyatakan rasa syukur kita. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang bunyi demikian. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Dimanapun saudara berada, sudah dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui Yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wadah digital. Kedua, scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QR telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QR, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di wadah digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita mau kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Kau berikan pada kami, baik berkat rohani melalui hamba-Mu Pendeta Paulus Sugeng Tuhan, kami juga memberikan akan persembahan secara materi apa yang sudah Kau berikan kami selama sepekan ini Tuhan, kepada berkat kami mengembalikan akan berkat-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kita Kau sucikan dan kuduskan Tuhan akan persembahan kami ini sehingga layak dan harum di nama-Mu Tuhan. Dan mampukan gereja ini Tuhan mengelola akan persembahan ini sehingga boleh memperluas lagi akan pelayanan gereja ini dan menjadi salam berkat bagi jemaat kami Tuhan. Kami mengusahakan Tuhan untuk persembahan kami ini hanya dalam Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin.
Zakaria 9 ayat 12 mengatakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Dan bila kita semua dengan keyakinan kita kembali ke tempat kita masing-masing dan menghidupi karya-karya Allah yang sudah ditunjukkan kepada kita semua. Mari kita melakukan firman-Mu, ku pegang selalu.
Thank you.
Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Foto-foto dokumentasi dapat dilihat melalui laman resmi Panitia Paskah GKI Peterongan dengan tautan paskah.gkipts.id.